Novemba 10, 2021, shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto lilitoa ripoti iliyozinduliwa jijini New York Marekani iliyozungumzia idadi ya watoto wenye ulemavu duniani kufikia takribani milioni 240. Ripoti hii ilisema kuwa watoto wenye ulemavu wanakosa fursa ukilinganishwa na watoto wasio na ulemavu katika hatua nyingi za ustawi wa watoto, ikielezea kwamba mtoto mmoja kati ya 10 wanakosa mahitaji ya msingi ikiwemo afya, elimu na ulinzi. Ripoti hiyo iliyojumuisha takwimu kutoka nchi 42 ikishughulikia zaidi viashiria 60 vya ustawi wa watoto, ukiangazia kwa uwazi vikwazo vinavyowazuia watoto wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika jamii na athari mbaya za afya na jamii ambayo mara nyingi hutokea. Utafiti huu unathibitisha kile ambacho tayari jamii inakifahamu kuwa watoto wenye ulemavu wanakabiliwa na changamoto na mara nyingi athari limbikizi katika kutekeleza haki zao, jambo ambalo wadau wanapaswa kulitilia mkazo. Na leo tunamwangalia binti ambaye anaishi na ulemavu wa viungo, ambaye ni mkazi wa Moma mkoani Mtwara. Kwenye makala hii utasikia ni changamoto gani ambazo anapitia binti huyu na yapi malengo yake licha ya kuwa na hali ya ulemavu wa viungo. Na msimulizi na mwandaaji wa makala hii ni mimi Grace Amisi wa Jamii FM Radio na Lendele Mtwara. Tuweze kumjua binti huyu, anaitwa nani na ana miaka mingapi?
Fatma sana naishi Moma. Ulemavu viungo vyote, siwezi kutembea hata nini.
Fatuma, kwa sasa hivi una miaka mingapi?
Miaka 20.
Licha ya kuwa na hali yake ya ulemavu, lakini alifanikiwa kusoma mpaka darasa la 6 alipoacha masomo yake.
Nimesoma darasa la 6.
Mpaka darasa la 6. Ni sababu ipi ambayo ulifanya mpaka uache kuendelea na masomo?
Niliamua tu kuacha.
Kipi ambacho kilikuogopesha kuendelea kusoma?
Sikuogopa kitu chochote.
Fatma, wewe ni binti wa miaka 20 sasa, na tayari ushafikia umri wa kupata hezi. Je, ukiwa kipindi kama hiki, ni nani ambaye anakusaidia?
Mwenyewe tu.
Mimi mwenyewe. Na kitu gani ambavyo unatumia wakati uko kwenye hiyo hali?
Naweka tu kitambaa.
Hata hivyo, Fatma ameomba msaada wa taulo za kike iwe rahisi kwake kuweza kujihifadhi wakati huo.
Naweza kupata msaada kwenye taulo za kike. Kuna mtu anataka kunisaidia.
Nguo zako zikuchafuka, ni nani ambaye anakufanyia hizo huduma?
Mwenyewe tu.
Mwenyewe tu. Wewe ni binti. Je, kama mama hayupo mazingira ya nyumbani, nani mwingine ambaye anakupa msaada?
Naenda tunajibuluza mwenyewe.
Kitu gani hasa wewe unakitamani wewe mwenyewe kuweza kukifanya?
Za biashara ndogo ndogo.
Na biashara gani?
Kukaa pale kuuza. Sasa kutembea tembea ili kuuza duka.
Na wazazi ushawahi kuongea nao juu ya swala zima la kuweza kufanya hizo biashara ndogo ndogo akakubali?
Ndio, nimeongea nao. Ameniambia sawa.
Na huyo ni Fatma, binti anayeishi na ulemavu wa viungo tangu kuzaliwa kwake. Lakini pia nilipata nafasi ya kuongea na mama mzazi wa mtoto huyu. Je, kwenye kipindi cha hezi Fatma huwa anahitaji msaada wa kufuliwa?
Kwa kweli, kwa watoto wa siku hizi hawataki mtu kumwambia. Yaani kwa kuwa huyu amepitia masuala yale pale ya so, ya shuleni ya. Basi kipindi inachotokea kipindi hicho mimi nakuwa wala simjui. Anaumwa tu mwenyewe akapona, sijui muda anavyoumwa, anaumwa siku mbili, siku tatu, sijui wala nini.
Nimeongea na Fatuma, amesema sasa hivi yeye kurudi shuleni tena haiwezekani, ametamani kuweza kufanya biashara ndogo ndogo. Wewe kama mzazi, kwa upande wako unasemaje?
Mimi nilikuwa tayari mtoto huyu arudie tena shuleni. Unajua nilikuwa tayari, nilisema mimi niko tayari kumrudia huyu shuleni arudie tena. Tena nikitamani sana arudie tena shuleni. Lakini mwenyewe Fatuma shule amesema mimi masuala ya shule siyataki. Basi kwanza nimejitahidi akili zangu sikuwa sahihi. Sasa kama anasema yeye mwenyewe, anasema mimi nitakuwa na kazi ndogo ndogo tu za kuwa nimekaa pale nauza biashara ndogo ndogo. Niko sahihi, niko tayari.
Na haujafikiria wenda atakuwa na changamoto yoyote akiwa anaifanya hiyo biashara?
Changamoto yake mimi namuuliza, nimewahi kumuuliza, je, hiyo biashara unaitaka kuifanya? Kuifanya hapa hapa barazani au la, iti biashara hiyo wewe utaichukua kupeleka sokoni au biashara hiyo wewe utaifanya wapi? Kwa sababu pale alipo pale ukimwambia twende tukaangalie kitu fulani pale pana sijui nani siku fulani twende, sitaki, nendeni tu. Nendeni tu, nendeni mkaangalie, mimi kuna mtaniacha tu hapa hapa barazani hapa. Sasa yote nimemuuliza mimi, biashara hiyo wewe unataka kuifanya utaiweza barazani hapa hapa au shule au sokoni au wapi? Akasema popote pale unapotaka kuniweka pale mimi nitaifanya tu.
Na huyo alikuwa ni mama mzazi wa Fatma, binti ambaye anaishi na ulemavu lakini pia ana ndoto zake za kuwa mjasiriamali wa biashara ndogo ndogo. Mpaka kufikia hapo nimefika tamati ya makala hii ya Sisi ni Wao, kwa kumwangalia binti huyu licha ya kuwa hali aliyokuwa nayo lakini ana ndoto zake ambazo zinaweza kumfikisha malengo ambayo anayahitaji. Wewe kama mzazi mlezi, una jukumu la kuweza kushirikiana kwa pamoja na binti kijana ambaye unamlea licha kuwa yuko kwenye hali ya ulemavu au mahitaji maalum, na kuweza kumsaidia kile ambacho yeye anahitaji kutimiza ndoto zake. Fatma licha ya kuwa na hali ya ulemavu lakini ametamani kufanya biashara ndogo ndogo. Mzazi mlezi, una jukumu la kuweza kutoa msaada wa moja kwa moja na kuto kumkatisha tamaa. Awe kijana wako, awe ndugu yako, awe mtu wako wa karibu, kuweza kumsaidia kile ambacho yeye anakitamani ukifanya. Sina la ziada kwenye makala hii ya Sisi ni Wao. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii ni mimi Grace Yamisi wa Yami FM Radio, Mtwara. Kwa heli.